គឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី5នេះពីប្រទេសដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលដល់ខ្លាយជាប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហលឿនមួយជាមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាបានធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័ននិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាច្រើនដំណាក់កាលដើម្បីចូលរួមធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងសកលលោកហើយដើម្បីពង្រីកការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃខាងមុខតើកម្ពុជាគួរធ្វើកិច្ចការចាំបាច់អ្វីខ្លះទៀត
ការកសាងសមត្ថភាពគឺយើងត្រូវតែពង្រឹងបន្តហើយមួយទៀតការកសាងសមត្ថភាពទាំងរដ្ឋទាំងវិស័យឯកជនបានតលមានការចូលរួមគ្នាផ្ដល់ធៀបចូលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាវិស័យរដ្ឋជាមួយនឹងឯកជនបូករួមជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងខ្ញុំជាមនុស្សជនពីខាងដើមដើម្បីជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមត្ថភាពរបស់យើងនឹងឯងទាំងរដ្ឋជាអ្នកបង្កើតបរិយាកាសមួយត្រួតត្រងទៅដល់ការធ្វើសមរណកម្មហើយទាំងពីរអ្នកនឹងឯងត្រូវចេះទាញយកផលប្រយោជន៍ពីវត្តមានរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងធ្វើការច្រើននៅក្នុងវិស័យនឹងនៅក្នុងប្រទេសយើង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកសុខាដែលលោកគឺជាអ្នកប្រឹក្សានិងសិក្សាឯករាជ្យលើកិច្ចការអភិវឌ្ឍនិងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មលោកក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum នៅក្នុងសៀវភៅនេះលោកបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចំពោះស្ដីអំពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុខាអ្នកប្រឹក្សានិងជាអ្នកសិក្សាឯករាជ្យលើកិច្ចការអភិវឌ្ឍនិងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ូ
នៅក្នុងភាគទី5នេះលោកអូនឆេងប៉ូអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកសុខាអំពីសក្តានុពលនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនុសាសន៍បែបកែតម្រង់សំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែទូលាយនៅក្នុងតំបន់នាពេលអនាគត
លោកសុខាយើងបានឮជាច្រើនលើកច្រើនសារតាំងពីឆ្នាំ2015កាលនោះមានការជជែកអំពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមកដល់ឥឡូវនេះក៏មានការជជែកអំពីបញ្ហាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាច្រើនផងដែរតកតងការធ្វើដែលអ្វីដែលគេហៅថាសមាហរណកម្មកម្ពុជាចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់នៅសកលលោកតែសំណួរដំបូងជាការបើកកម្មវិធីរបស់យើងនឹងចង់ជំរាបសួរលោកសុខាថាតើពាក្យថាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសម្រាប់រដ្ឋមួយឬប្រទេសមួយបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរហ្នឹងការធ្វើសមាហរណកម្មបើសិនជាយើងមើលលក្ខណៈជាប្រទេសទៅតួយ៉ាងដូចជាពីប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងទៅគឺវាសំដៅទៅលើការចូលរួមរបស់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសយើងនឹងឯងជាមួយនឹងបណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសដទៃទៀតដែលយើងហៅថាជាប្រទេសដៃគូរបស់យើងនឹងឯងទាំងថ្នាក់ទ្វេភាគីទាំងថ្នាក់តំបន់ឬមួយក៏លើសពីនឹងឯងតាមរយៈអីតាមរយៈការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការនាំចេញនាំចូលមុខទំនិញផលិតផលសម្រេចការនាំចេញនាំចូលមធ្យោបាយផលិតកម្មរួមទាំងមូលធនរួមទាំងកម្លាំងពលកម្មអញ្ចឹងឯមានការនាំចេញនាំចូលខាងផ្នែកសេវាកម្មផងដែរអញ្ចឹងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងគឺវាផ្សារភ្ជាប់ទាំងអស់គ្រប់មុខទាំងអស់តួយ៉ាងដូចជាកម្ពុជារបស់យើងធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេស9ផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនៅក្នុងការកសាងបង្កើតបានទៅជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលគួបផ្សំជាមួយនឹងសហគមន៍សមាហរណកម្មផ្នែកវប្បធម៌សមាហរណកម្មផ្នែកសន្តិសុខនយោបាយដែលគាំទ្រទៅដល់ដំណើរការវិវត្តនៃការកសាងតំបន់អាស៊ានរបស់យើងទាំងមូលនឹងឯងការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងបាននេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយមួយវាប្រតិបត្តិគ្នាខ្លាំងតលអញ្ចឹងទៅវាអាចនឹងឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយរវាងប្រទេសតួយ៉ាងប្រទេសយើងជាមួយនឹងប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងនឹងឯងហើយនៅក្នុងនឹងវាមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនមានលក្ខណៈបន្ថែមព្រេងណាទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកនឹងឯងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំណែងពាណិជ្ជកម្មវាកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀត បន្ទាប់មកយើងអាចនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួននោះឯងវាមានលក្ខណៈផ្ទុយទៅវិញវាមានលក្ខណៈដូចជាបថយប្រេងទៅវិញណាអានឹងវាមានកតាច្រើនដែលប្រទេសមួយមួយនឹងឯងក៏សម្រេចចិត្តនៅក្នុងការចរចាដើម្បីបថយប្រេងនឹងឯងណានិយាយសម្ាញ់ទៅតួយ៉ាងដូចជាគាត់ចង់គ្រប់គ្រងទៅដល់វិស័យណាមួយរបស់គាត់ដែលមិនទាន់រឹងដៃរឹងជើងឬមួយក៏គាត់ចង់គ្រប់គ្រងទៅដល់តួអង្គណាមួយនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់នឹងឯងដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងផលជាអវិជ្ជមានពីកំណើននៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនឹងឯង
អគុណលោកសុខាលោកបាននិយាយតាក់ទងថាស្មារតកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងជួនកាលវាអាចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបន្ថែមប្រេងឬក៏បន្ថយប្រេងទៅលើចំណុចណាមួយឲ្យមានតុល្យភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋមួយឬប្រទេសមួយមានតែតួអង្គរដ្ឋទេដែលដើរតួសំខាន់នៅក្នុងស្មារតកម្មហ្នឹងឬក៏មានតួអង្គណាសំខាន់ផ្សេងទៀតដែរបាទ
មិនទេតួអង្គដែលចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍកសាងឬមួយក៏វិកតនាការវិវត្តនៃសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងមានច្រើនណាស់មានទាំងរដ្ឋណាមានទាំងវិស័យឯកជនមានទាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏ដូចជារដ្ឋនិងឯកជននៅក្នុងប្រទេសដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងនឹងឯងមានទាំងវេទិកាថ្នាក់តំបន់ហើយតួយ៉ាងវាមានភាគីពាក់ព័ន្ធអន្តរជាតិដទៃទៀតទួយដូចជាអង្គការមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិអាហ្នឹងយើងអត់ទាន់រួមបញ្ចូលដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងមួយចំនួនធំដែលធ្វើការរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅប្រទេសខ្មែរយើងផងមានទាំង World Bank មានទាំង ADB មានទាំង JICA សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគាត់សកម្មខ្លាំងនៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់វិស័យទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនរបស់ខ្មែររបស់យើងនឹងឯងនៅក្នុងការពង្រឹងខ្លួនធ្វើយ៉ាងណិចឲ្យមានភាពជោគជ័យបន្ថែមទៀតទៅក្នុងការកិច្ចការងារធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯង
លោកសុខាកើតនៅក្រុងភ្នំពេញក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើជំនួញនឹងអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅផ្សារអូរិស័យកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Kyoto ប្រទេសជប៉ុនលោកសុខាបានប្រឡូកយ៉ាងជោគជាំក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍកំណែទម្រង់នានាដូចជាការកែលម្អប្រព័ន្ធនិងបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួយក្នុងស្រុកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានារួមមានធនាគារពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងអង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអាលម៉ង់ GIZ ជាដើមមកទល់សប្តាហ៍នេះលោកសុខាកំពុងប្រើប្រាស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈខាងកិច្ចការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មការតាក់តែងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួយដែលជាកិច្ចការប្រតិក្រឡាគ្នានៃការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងតំបន់និងក្នុងសកលលោក
លោកសុខាសម្រាប់រដ្ឋមួយជាពិសេសរដ្ឋដែលងើពីសង្គ្រាមរដ្ឋដែលស្ថិតក្រោយចំនួនចម្បាំងរាំងជលដូចជាកម្ពុជាអញ្ចឹងដំបូងដៃគេផ្ដោតទៅលើជំនួយតើការធ្វើអន្តរកាលពីប្រទេសដែលទទួលជំនួយទៅជាប្រទេសដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មពេញទីហ្នឹងទាមទារឲ្យកម្ពុជាយើងហ្នឹងរៀបចំខ្លួនឬក៏ត្រូវការធៀបផ្សំអីខ្លះដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអន្តរកាលចូលទៅធ្វើជាប្រទេសដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មពេញទីហ្នឹងដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដែលមានដំណើរការខ្លាំងហ្នឹងអាចដំណើរការបានរលូនហើយផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនច្រើនបាទ
ដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងកម្ពុជារបស់យើងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដែលមិនជា favorable ណាជាយូរលង់ណាស់មកហើយហើយយើងទើបតែងើបនិយាយរួមទៅងើបការកាប់ចាក់គ្នានឹងឯងតាំងតែរយៈពេល20ជាងឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេណាហើយអញ្ចឹងតាំងពីពេលនោះមកគឺគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជារបស់យើងគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការធ្វើសមរណកម្មនឹងឯងដោយលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយដំណាក់កាលដំបូងគឺយើងអត់ទាន់មានជាសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការពង្រឹងខ្លួនឯងនៅឡើយទេទាំងវិស័យរដ្ឋទាំងវិស័យឯកជនរបស់យើងអញ្ចឹងឯងមិនយើងត្រូវការជំនួយបច្ចេកទេសទាំងធនធានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋរបស់យើងដើម្បីបំពេញការងាររបស់គាត់ធ្វើមកជួយសម្រួលជំរុញអាការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងតាមរយៈទី1អីគេការសិក្សាគាត់ត្រូវការសិក្សាគាត់ត្រូវការធ្វើកំណត់ទៅលើវិស័យអីគេខ្លះដែលជាវិស័យដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាវិស័យអតិភិបដែលយើងនឹងត្រូវរុញច្រានគាត់ជំនួយបច្ចេកទេសជំនួយធនធានកសាងសមត្ថភាពផ្នែកការធ្វើជាច្បាប់ជាឯកសារគតិយុត្តនានាគោលនយោបាយដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ទៅដល់ដំណើរការនៃការធ្វើសមរណកម្មនឹងឯង លើកម្ពស់បរិយាកាសធុរកិច្ចអានេះសំខាន់ជាងគេណាដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺឯកជនគាត់អាចងើបឡើងទាល់តែមានបរិយាកាសមួយអំណោយផលទៅដល់ការធ្វើធុរកិច្ចរបស់គាត់ទៅដល់ការរកស៊ីរបស់គាត់ទៅដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់រដ្ឋរបស់យើងនឹងឯងក៏ទទួលនីតិចម្បងនៅក្នុងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាមួយជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដតៃទៀតបតិបតិនគ្នាណាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសយើងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយយើងចង់ជំរុញអាហ្នឹងជំរុញអាសមរកម្មហ្នឹងឯងគឺកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងឯងក៏វាសំខាន់ដែរណាហើយគេជួយមកមិនមែនជួយតែរដ្ឋរបស់យើងទេគេជួយទាំងវិស័យឯកជនរបស់យើងទៅថែមទៀតណាវិស័យឯកជនរបស់យើងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយរាល់តួអង្គទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងផ្សេងគ្នានៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទាំងអ្នកផ្ដល់វត្ថុធាតុដើមទាំងកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងទាំងផលិតករទាំងអ្នកជំនាញទាំងអ្នកបច្ចេកទេសនិងអ្នកដឹកជញ្ជូនថែមទៀតផងដែលត្រូវការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់នឹងឯងទាំងអស់គ្នាក្រោមការប្រឹងប្រែងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ផងហើយភាពជាដៃគូជាមួយនឹងរដ្ឋរបស់យើងផងហើយនឹងគាត់អាចទទួលបានផលប្រយោជន៍មួយចំនួនពីខាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់អ្នកដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងមួយចំនួនធំផងបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកា Anakut Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
អគុណលោកសកាស្ដាប់មើលទៅការធ្វើសមរកម្មនោះទាមទារឲ្យគ្រប់ធាតុផ្សំនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងត្រូវទៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយប្រទេសដទៃហើយត្រូវមានជំនួយអីជាហោហាយចឹងតែយើងក៏លេចមកមើលទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយយើងហ្នឹងនៅក្នុងភាគមុននេះក៏បានជជែកជាមួយវាគ្មិនមុនដែរដូចថាប្រទេសកម្ពុជាយើងរៀនមកយូរហើយថាជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើកសិកម្មពលរដ្ឋច្រើនលើលប់ជាកសិកររស់នៅជនបទអីចឹងប៉ុន្តែបើយើងក៏លេចទៅមើលតួលេខវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះងាកកាន់តែឆ្ងាយពីវិស័យកសិកម្មចំណែករបស់វិស័យកសិកម្មនៅក្នុងផលិតផលផលទុនជាតិសរុបប្រចាំឆ្នាំឬយើងហៅថា GDP ហ្នឹងកាន់តែមានចំណែកថាវាមិនចំនួនធ្លាក់ទេប៉ុន្តែចំណែកឬក៏ភាគរយរបស់គាត់ធ្លាក់មកទល់ចុងក្រោយនេះ 16% ទេហើយងាកកាន់តែជិតទៅកាន់វិស័យសេវាកម្មនិងឧស្សាហកម្មតែដល់តែក្នុងអំឡុងវិបត្តិរោគរាតត្បាត COVID-19 នេះវិញវិស័យទេសចរវិស័យអេផ្សេងទៀតកាន់ដំណើរការអត់ចេញវិស័យឧស្សាហកម្មការផលិតរោងចក្រកាត់ដេរអីហ្នឹងមានការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលបានពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាកមកវិស័យកសិកម្មវិញយើងមើលចរន្តហ្នឹងហើយយើងផ្សារភ្ជាប់ពីកត្តានៃរោគ COVID-19 នេះផងលោកយល់ថាទូនាទីនៃវិស័យទាំង3ហ្នឹងនឹងមានបែបផែនយ៉ាងដូចម្ដេចដែរទៅក្នុងរូបរាងសេដ្ឋកិច្ចទៅថ្ងៃអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងឯងទទួលបានផលច្រើនពីកំណើនវិស័យឧស្សាហកម្មនឹងសេវាកម្មជាពិសេសក្នុងកំឡុងពេលថ្មីហ្នឹងឯងវាត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងអ្នកណាគេក៏ត្រូវតែទទួលស្គាល់ដែរថាកំណើននៃវិស័យទាំងពីរហ្នឹងឯងគឺជួយទ្រទ្រង់ទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទាំងមូលតែម្ដងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មដែលមានការថមថយក៏ប៉ុន្តែវិស័យកសិកម្មរបស់យើងហ្នឹងឯងជាដរាបរៀងមកណាតាំងពីជំនាន់មុនក្តីណាជំនាន់ដែលកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងឯងចូលរួមនៅក្នុងសមរភូមិសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់តំបន់ថ្នាក់សកលក្តីវានៅតែជាតំបន់អតិភិបជាដរាបរៀងមកវាជាឆ្នាំបាយមួយបើសិនជានិយាយសាមញ្ញទៅជាឆ្នាំបាយមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងភាគច្រើនទោះបីជា proportion របស់វានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងវាធ្លាក់ចុះក៏ដោយប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមានចំនួនច្រើនលើលប់នៅឡើយដែលពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មនឹងឯងកន្លងមករដ្ឋាភិបាលដែលខ្ញុំដឹងគឺគាត់មិនដែលបាននិយាយថាគាត់បានបោះបង់ចោលវិស័យកសិកម្មទាំងទីអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាមិនសូវជាយល់ស្របនៅក្នុងការមតិដែលថារាជរដ្ឋាភិបាលងាកមកវិស័យកសិកម្មវិញតែក្នុងកំឡុងពេលវិបត្តិ COVID នេះទេដោយសារតែវាជាវិស័យអត្ថភាពផ្ទុយទៅវិញរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឯងកន្លងមកគឺបានបន្តជំរុញវិស័យហ្នឹង ហើយក៏ខិតខំជំរុញវិស័យនឹងទៀតជាពិសេសនៅក្នុងកំឡុងពេល COVID នេះឯងដោយសារអីយើងអាចនិយាយថា COVID 19នឹងឯងវាមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានខ្លាំងណាស់អ្នកណាក៏ដឹងទៅលើវិស័យផលិតកម្មវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មដែលធ្វើឲ្យវាមានអនុភាពនៅក្នុងការនាំចេញផលិតផលរបស់យើងនឹងឯងយើងដឹងហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជារបស់យើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញខ្លាំងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានអនុភាពនៅក្នុងវិស័យនាំចេញហើយប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យការងារទៀតហើយដោយឡែកកសិកម្មរបស់យើងដូចជាមិនសូវជាពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើវត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវនាំចូលពីបរទេសទេហើយសំខាន់គឺក្នុងកំឡុងពេល COVID ដែលមានការតំណតំណងពាណិជ្ជកម្មនឹងឯងវាមានសកម្មភាពធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងការធានាទៅដល់សន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងស្រុករបស់យើងជាពិសេសគឺកាន់តែសំខាន់ទ្វេដងយើងអាចនិយាយចឹងបានចំចង់គឺនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងត្រូវតែមានការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងជាងមុនជាពិសេសនៅក្នុងកំឡុងពេល COVID ហ្នឹងឯង
មិនមែនជាការងាកទេប៉ុន្តែជាការលើកទឹកចិត្តជាងមុនវិញបាទ
បាទហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយចឹងបានដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគាត់មិនដែលចោលទេវិស័យកសិកម្មគឺគាត់នៅតែបន្តគាត់ថាក្នុងកំឡុងពេល COVID ហ្នឹងឯងវាមានមូលហេតុដតៃប៉ះពាល់ទៅដល់ការនាំចេញប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យការងារប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខស្បៀងអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងជំរុញយ៉ាងណឹងបន្ថែមទៀតហើយអញ្ចឹងទៅមុខទៀតសួរថាតួនាទីវិស័យទាំង3ហ្នឹងឯងមានបែបផែនដូចម្ដេចខ្ញុំយល់ថាវិស័យទាំង3នៅតែបន្តទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់យើងដដែលគ្រាន់តែទំហំនៃការទ្រទ្រង់ហ្នឹងឯងវានៅតែខុសគ្នាតែដោយសារអីដោយសារកសិកម្មរបស់យើងហ្នឹងឯងទោះបីមានការជំរុញកន្លងមកក្តីយើងឃើញថាកំណើនហ្នឹងឯងវានៅយឺតទី1បញ្ហាដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាគឺយើងមិនសូវជាមានការភាពខ្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាពិសេសជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់យើងដែលជាប្រទេសរីកចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មកសិកម្មរបស់យើងនៅពឹងផ្អែកទៅលើមេឃនៅឡើយណាភូមិសាស្ត្រផលិតកម្មគួបផ្សំជាមួយនឹងបរិយាកាសធុរកិច្ចនៅក្នុងការនាំចេញផលិតផលនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនឹងឯងវាហាក់បីដូចជាមិនមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដូចជាកសិកម្មរបស់យើងជាពិសេសនៅតាមខេត្តភូមិដែនបើសិនយើងនិយាយទៅនាំផលិតផលទាំងអស់នោះឯងមកផែពេញមកផែសៀមរាបវាមានតម្លៃថ្លៃជាងដែលគាត់នាំចេញទៅប្រទេសជិតខាងបន្តទៅទៀតហើយការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនឹងឯងជាពិសេសគឺនៅតែជួបប្រទះរបាំងបច្ចេកទេសដែលមិនមែនជប៉ុនណាខ្លាំងជាងគេប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផលិតផលនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗជាពិសេសគឺអាស្តង់ដារអនាម័យភូតគាមអនាម័យវានៅតែជួបប្រទះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាមានការធ្វើកំណែតម្រង់បន្តបន្តក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់យើងនឹងឯងវាមានកំណើនហាក់បីដូចជាមិនសមស្របទៅនឹងអ្វីដែលយើងអាចរំពឹងទុក
វិស័យកសិកម្មនៅតែជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការរីកចម្រើននាពេលអនាគតរបស់កម្ពុជាហើយវិស័យនេះត្រូវការការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗដើម្បីកែលម្អគុណភាពផលិតផលនិងប្រព័ន្ធផលិតកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងដើម្បីទទួលបានតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មទាំងឡាយសព្វថ្ងៃនេះការធ្វើទំនើបកម្មលើវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាកំពុងដំណើរការជាបណ្ដាបណ្ដាតាមរយៈការសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍឬ USAID និងធនាគារពិភពលោកឬ World Bank ជាដើមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2019របស់ធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍កាន់តែខ្លាំងពីផលិតផលកសិកម្មនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់កម្ពុជាត្រូវពង្រឹងការធ្វើទំនើបកម្មសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះដោយរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្តល់ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំជាពិសេសប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រពង្រឹងជំនាញនិងចំណេះដឹងរបស់កសិករនៅក្នុងបច្ចេកទេសកសិកម្មជឿនលឿននិងជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មទំនើបដោយសហការជាមួយវិស័យឯកជន
អគុណអលសុខាហើយជាមួយនឹងការប្រមើលមើលទៅថាវិស័យទាំង3ហ្នឹងនឹងបន្តដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហ្នឹងសម្រាប់លោកជាការប្រមើលមើលរបស់លោកទៅរូបរាងសេដ្ឋកិច្ចអនាគតកម្ពុជាតើការនេះនឹងកំណត់អត្តចរិតឬក៏របៀបនៃការធ្វើសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហ្នឹងទៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរដូចថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាហ្នឹងកំពុងតែនៅក្នុងរៀបចំធ្វើកិច្ចប្រំពៃពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីដំបូងមួយរដ្ឋបតីគឺចិនដែលផ្ដោតខ្លាំងដែរទៅលើការនាំចេញកសិផលផលិតផលកសិកម្មទៅប្រទេសតើរូបរាងនៃការប្រមើលមើលសេដ្ឋកិច្ចទៅថ្ងៃអនាគតរបស់លោកសម្រាប់កម្ពុជានឹង កំណត់របៀបនៃការធ្វើសមារតកម្មយើងនឹងយ៉ាងដូចមិនដាច់ខ្លះដែរបាទ
បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនមិញអញ្ចឹងវិស័យទាំង3នៅតែជាវិស័យត្រួតត្រងទៅដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទាំងមូលគ្រាន់តែថាទំហំនៃការត្រួតត្រងនេះវាខុសគ្នាខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាវិស័យផលិតកម្មនឹងឯងវាជាវិស័យដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងជាងគេជាពិសេសគឺត្រួតត្រងទៅដល់សមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់យើងដែលជាប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សានេះឯងកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីកន្លងមកគឺយើង adapt model អភិវឌ្ឍយោបាយដែលគេហៅថា factory asia growth modelជា model មួយដែលប្រទេសភាគច្រើននៅអាស៊ីរបស់យើងឯងឆ្លងកាត់ស្រូបយកទាញយកវិនិយោគមូលធនបរទេសបង្កើតចេញជារោងចក្រប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងស្រុកបន្ថែមបុកតម្លៃបន្ថែមទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរួចធ្វើការនាំចេញអញ្ចឹងអាសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសគឺឆ្លងកាត់ model បែបហ្នឹងឯងតទៅមុខវិស័យផលិតកម្មហ្នឹងឯងនឹងបន្តសក្តានុពលរបស់វាហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងវិស័យកសិកម្មវាជាវិស័យអាទិភាពក៏ពិតមែនក៏តែការត្រួតត្រងទៅដល់ជំរុញវិស័យកសិកម្មហ្នឹងឯងវានៅត្រូវការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនជាងនេះបកមក FTA កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលយើងបានចុះដែលយើងបាន conclude signature ជាមួយនឹងខាងចិនដែលក្រមការងារបច្ចេកទេសជាតិគាត់ធ្លាប់បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយថាយើងមានផលិតផលកសិកម្មរបស់យើងជាច្រើនដែលជាផលិតផលដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនឹងឯងខ្ញុំគិតថាតើអាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងឯងវានឹងជំរុញទីផ្សារកសិកម្មនៅក្នុងកម្រិតណាយ៉ាងណានោះឯងវាហាក់បីដូចជាលះនៅក្នុងការធ្វើការវិតម្លៃជាពិសេសគឺយើងអត់ទាន់មានទិន្នន័យជាក់លាក់ជាផ្លូវការណាមួយអំពីចំណាត់ថ្នាក់ទំនិញណាខ្លះដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងហើយទោះបីជាមានការផ្សព្វផ្សាយថាយើងមានបន្ថែមជាង300មុខទំនិញផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍លើសពីអ្វីដែលកម្ពុជាទទួលបាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិនក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានហើយភាគច្រើនដែល300ជាងមុខហ្នឹងឯងគឺជាផលកសិកម្មខ្ញុំជារួមគឺថាការចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងឯងយើងឃើញមានផលប្រយោជន៍ច្រើនគាត់ថាជា practice តែម្ដងណាទៅថ្ងៃមុខទៀតនឹងឯងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនឹងឯងគឺយើងនៅត្រូវការធ្វើការសិក្សាវាលំដាប់ផ្សេងទៀតហើយផលប្រយោជន៍ជារួមទៅគឺយើងមានបន្ថែមទីផ្សារថ្មីៗសម្រាប់កម្ពុជាហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងបើកទលាយទីផ្សារកសិកម្មជាមួយនឹងចិនដូចដែលយើងកាលពីមុនបើកទីផ្សារវិញ្ញាណភ័ណ្ឌទៅអឺរ៉ុបទៅអាមេរិកជាដើមដែលទាំងអស់នឹងឯងគឺយើងមានឃើញលំហូរវិនិយោគថ្មីៗច្រើនពីបរទេសចូលមកនៅក្នុងវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌជាងខ្ញុំគិតថាការបើកទូលាយទីផ្សារលើកនេះជាមួយនឹងចិនហ្នឹងឯងក៏មាន potential នៅក្នុងការស្រូបទាញយកមូលធនបរទេសចូលក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់យើងឲ្យបានច្រើនតទៀតយើងឃើញកំណើនមូលធននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងឯងវានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយទោះជាទាំងអស់គ្នាគិតថាកម្ពុជាជាប្រទេសកសិកម្មនៃវិស័យនឹងនៅតែជាប្រទេសអធិភាពក៏ដោយក៏តែយើងឃើញកំណើនមូលធននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងឯងវានៅមានកម្រិតទាបទោះបីជាយ៉ាងណាដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីឱកាសថ្មីនឹងឯងណាកសិកម្មក្តីឧស្សាហកម្មកែច្នៃផលិតផលពីកសិកម្មក្តីនឹងឯងត្រូវការពង្រឹងបន្ថែមទៀតណាតួយ៉ាងដោយសារកសិកម្មរបស់យើងវាមានផលវាមានកត្តាដែលរាំងស្ទះទៅដល់ដំណើរការវិវត្តរបស់វាដូចដែលយើងបានដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមនឹងឯងណាស្តង់ដាអនាម័យពួកគេអនាម័យកសិកម្មរបស់យើងមិនទាន់មានការប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយគ្រឿងយន្តកសិកម្មជាដើមនឹងឯងបាទ
អរគុណលោកសុខារយៈពេល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលមានការជជែកច្រើនជាពិសេសតាំងពីអាណត្តិចុះមកកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានតំណែងត្រាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានការជជែកច្រើនទាក់ទងនឹងលទ្ធិគាំពៀនិយមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការកើនឡើងនៃកំសួលជាតិនិយមនៅក្នុងនយោបាយប្រជាជាតិនីមួយនីមួយដូចយ៉ាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅប្រទេសមួយចំនួនជាដើមហ្នឹងតើតើដែលមានបរិបទបែបហ្នឹងក្នុងពេលឥឡូវនេះជាការប្រមើលមើលសាជាថ្មីហើយបើលោកសុខារយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខហ្នឹងតើចរិតលក្ខណៈនិងទំនៀមនៃការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចសកលហ្នឹងនឹងស្ថិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយបែបណាដែរបាទ
សម្រាប់រយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខខ្ញុំរំពឹងថាការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងវាមានកម្រិតកាន់តែជ្រៅជ្រៅឡើងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់យើងមូលហេតុ2ធំធំដែលខ្ញុំមើលឃើញទី1គឺសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានទាំងមូលនឹងមានទំហំធំធេងខ្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយទៅដំប្រសងជាមួយនឹងអាមេរិកនិងចិនការរីកចម្រើន e-commerce កាន់តែលូតលាស់ជាមួយនឹងការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យាហើយការគាំពៀនិយមដែលលោកចេងពัวបានលើកឡើងអំអញមិញនឹងឯងយើងមិនមែនទៅតែឃើញក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះទេអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះឯងដែលខ្ញុំគិតថាមូលហេតុភាគច្រើនគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយច្រើនជាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងតាមពិតទៅការលើករនាំងព្រំដែនពុនកយបង្កើនអាការគាំពៀនិយមនឹងឯងដែលលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងមែនទៅវាកើតឡើងតាំងពីមានកិច្ចចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្នុងទ្រង់ទ្រាយសកលដូចជាក្នុង level WTO មកម្លេះហើយមិនបានប្រទេសមួយចំនួនគាត់ប្រើប្រាស់អាការគាំពៀនិយមនឹងឯងដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទោះបីជាទំនោរសកលគឺវារត់ទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីក៏ប៉ុន្តែវាមានប្រទេសមួយចំនួនដែលតួអង្គមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់មិនថាប្រទេសណាទេសូម្បីតែកម្ពុជារបស់យើងបើសិនជាមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើតួអង្គណាមួយទៅលើផលប្រយោជន៍ជាតិទៅលើ sector ណាមួយគឺប្រហែលជាយើងនឹងរិះរោចមតិយោបាយនៅក្នុងការគាំពៀវាដែរអញ្ចឹងគោលនយោបាយមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យការគាំពៀនិយមនឹងឯងទោះបីជាពុនតម្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែគេអាចដឹងដាក់របាំងបច្ចេកទេសដែលមិនមែនជាពុននឹងឯងនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការធ្វើលំហូរពាណិជ្ជកម្មនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកនៅក្នុងស្រុករបស់គេអញ្ចឹងបានកន្លងមកយើងធ្វើឃើញអាការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្រង់ទ្រាយធំ level WTO នឹងឯងមានជួបបញ្ហាណារៀងស្ទះច្រើនអញ្ចឹង trend ដែលខ្ញុំបានមើលឃើញក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនឹងឯងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពី level ទ្រង់ទ្រាយសកលធំនឹងឯងទៅការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្នាក់អនុតំបន់ថ្នាក់តំបន់វិញដូចជាណាអាស៊ានរបស់យើងអាស៊ាន plus 1 OSEP ជាដើមដែលយើងនឹងបន្តការចរចាហើយនឹងអាចថា conclude នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះឯង
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី5នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកា Anakut Future Forum ស្តីអំពីសក្តានុពលនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនុសាសន៍បែបកំណែទម្រង់នានាដើម្បីការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែទូលាយក្នុងតំបន់នាពេលអនាគត
ជាទូទៅយើងដូចលោកបានជម្រាបជូនខាងដើមហើយគ្រប់ធាតុផ្សំនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនថារដ្ឋមិនថាសហគ្រាសមិនថាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងសុទ្ធតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសមាហរណកម្មនឹងទាំងអស់តែនៅពេលដែលបរិបទលោកលើកឡើងនេះតកតងការធ្វើមកកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីមុនថ្នាក់សកលហើយចូលមកថ្នាក់តំបន់ហ្នឹងពួកគាត់នឹងអាចនឹងជួបបញ្ហាអីខ្លះដែរហើយបើនិយាយខ្លីគាត់គួរត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរអាចខ្លីបានទេបាទន
ិយាយរួមទៅការកសាងសមត្ថភាពទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនរបស់យើងរឿងកសាងសមត្ថភាពនឹងឯងគឺយើងទៅចែកគ្នាលឺសូគេនិយាយថាជា issue នឹងឯងតាំងពីប្រមាណ10ឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ឥឡូវនឹងឯងក៏វានៅមានចំណុចមួយចំនួនដែលជា issue របស់យើងដែរអញ្ចឹងការកសាងសមត្ថភាពគឺយើងត្រូវតែពង្រឹងបន្តហើយមួយទៀតការកសាងសមត្ថភាពទាំងរដ្ឋទាំងវិស័យឯកជននឹងបានតើមានការចូលរួមគ្នាផ្ដល់ធៀបចូលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាវិស័យរដ្ឋជាមួយនឹងឯកជនបូករួមជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងដូចខ្ញុំជំរាបជូនពីខាងដើមដើម្បីជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមត្ថភាពរបស់យើងនឹងឯងទាំងរដ្ឋជាអ្នកបង្កើតបរិយាកាសមួយត្រួតត្រងទៅដល់ការធ្វើសមរណកម្មហើយបើសិនជាយើងបរិយាកាសនឹងឯងត្រូវបាន improve ទៅបានកែលម្អហើយតើវិស័យឯកជនរបស់យើងនឹងឯងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការ take advantage បាទទាញយកផលប្រយោជន៍ពីបរិយាកាសដែលត្រូវបានកែលម្អនឹងដោយរបៀបណាហើយទាំងពីរអ្នកនឹងឯងត្រូវចេះទាញយកផលប្រយោជន៍ពីវត្តមានរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងធ្វើការច្រើននៅក្នុងវិស័យនឹងនៅក្នុងប្រទេសយើង
អរគុណលោកសុខាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺចង់ថានៅក្នុងដែលយើងនិយាយពីបរិបទសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចយើងលើកពីសេដ្ឋកិច្ចលើកពីពាណិជ្ជកម្មលើកពីការរករបរទទួលទានតាំងពីកម្រិតរដ្ឋកម្រិតសហគ្រាសមកកម្រិតពលរដ្ឋតើគេគួរតែគិតគូរដែរឬទេទៅលើជ្រុងមួយទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងយើងគិតគូរអំពីតម្លៃទេយើងគិតគូរធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនឹងនិយមកម្មឬស្តង់ដារទេទៅលើអតិថិភាពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពសិទ្ធិការងារការគោរពភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សនិងការធ្វើឲ្យតុល្យកម្មជាមួយមួយជ្រុងទៀតគឺបរិស្ថានជីវៈចម្រុះដែលមានហ្នឹងដូចកន្លងមកតែងតែលើកឡើងថាមានការអភិវឌ្ឍមានទឹកភ្នែកមានការបំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិអីចឹងសម្រាប់លោកសុខាទស្សនៈរបស់លោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅលើបញ្ហាហ្នឹងបាទ
លោកមានប្រសាសន៍គឺត្រឹមត្រូវត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាការអនុវត្តមួយដែលជាការអនុវត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាពគឺត្រូវតែមានការគិតគូរពីតុល្យភាពនៅក្នុងកម្រិតណាមួយរវាងវឌ្ឍនភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសង្គមនិងផ្នែកបរិស្ថានហើយក្នុងបរិបទនៃការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចធម្មតាវាជាការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកតលែងអញ្ចឹងទៅវាអាចនឹងមានជាអ្នកដែលទទួលបានផលវិជ្ជមានខ្លាំងវាអាចនឹងមានអ្នកដែលទទួលបានផលជាអវិជ្ជមានមួយចំនួនតលែងអញ្ចឹងទេអាការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងថាត្រូវតែគិតគូរអំពីតុល្យភាពនិងសង្ដារវាងសេដ្ឋកិច្ចអ្វីដែលទទួលបានក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខាងផ្នែកសង្គមនិងផ្នែកបរិស្ថានបើសិនជាយើងមានអ្នកឈ្នះដាច់នៅក្នុងការធ្វើសមរណកម្មហើយយើងបំភ្លេចអ្នកដែលគាត់ទទួលផលរងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានគឺមិនហៅថាក្នុងជាការអភិវឌ្ឍការធ្វើសមរណកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាការគិតគូរទៅលើការធ្វើសមរណកម្មកន្លងមកនឹងឯងជាពិសេសគឺការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាមួយនឹងឯងគឺមានការឆ្លងកាត់ការសិក្សាកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងវិស័យឯកជននិងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលគេគិតថានឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ទៅអវិជ្ជមានក្តីវិជ្ជមានក្តីហើយការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងទៀតសោតក៏រត់ត្រូវតែបច្ចុប្បន្នពង្រឹងអាធ្វើម៉េច maximize អាលទ្ធផលជាវិជ្ជមានហើយនឹង minimize ផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដូចជាអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដូចជាកម្មករជាដើមយើងត្រូវការមានការការពារសិទ្ធិកម្មករយើងត្រូវមានការការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បើសិនជាមានការនាំចូលទំនិញជាពិសេសគឺតាមពេទ្យជាពិសេសម្ហូបអាហារដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពទៅដល់អីហ្នឹងគឺយើងត្រូវការមានការគាំពារផ្នែកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជា aspect ទាំងអស់ហ្នឹងឯងមិនត្រូវបានគិតគូរទេយើងអត់អាចវិតម្លៃបានថាការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងកំពុងតែធ្វើនឹងឯងនឹងធានានៅនិរន្តរភាពនឹងធានានៅនិរន្តរភាពទៅពេលមុខទៀតទេហើយគេអនុវត្តសម្រួលពាណិជ្ជកម្មដែលថាយើងធ្វើមិនឲ្យហោស៊ីនាំចេញនាំចូលនឹងឯងកាន់តែស្រួលទៅជាមុនណាគេសម្រួលពាណិជ្ជកម្មដូចជាការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មានទីផ្សារប្រព័ន្ធព័ត៌មានពីបទថាងតិយុទ្ធដែលអ្នករោស៊ីនាំចេញនាំចូលត្រូវការបំពេញណាបែបបទនៅក្រសួងណាក្រសួងណាប្រព័ន្ធទាំងអស់នឹងឯងគឺយើងត្រូវ make sure ថា SME របស់យើងជាពិសេសសាគ្រាធនតូចនិងមជ្ឈមរបស់យើងនឹងឯងបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការអនុវត្តវិធានកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នឹងឯងបានក្នុងកម្រិតណាបើសិនជាគាត់បានទូលំទូលាយគឺយើងអាចវិតម្លៃបានថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងឯងវាមាននិរន្តរភាព sustainability នេះច្រើនជាងដែលយើងដែល SME របស់យើងដែលសាគ្រាសធនទុននឹងជំរោះយើងគាត់មិនសូវបានទទួលផលអញ្ចឹងប្រហែលជាត្រូវពង្រឹងអានឹងបន្ថែមដែលខ្ញុំមើលឃើញ
អរគុណអចារ្យលោកសុខាដែលបានផ្ដល់នៅការវិលំលៃក៏ដូចជាការប្រមើលមើលយ៉ាងក្បោះក្បាយតទៅនឹងបញ្ហានៃអនាគតនៃអសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណលោកសុខាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជិញពោ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី5នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសក្តានុពលនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនុសាសន៍បែបកំណែទម្រង់នានាដើម្បីការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែទូលាយក្នុងតំបន់នាពេលអនាគតសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី6ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកជៀនសិទ្ធិគុណដែលលោកគឺជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងសារពើពន្ធអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគមុនលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia ក្នុងពេលនេះនឹងខ្ញុំទេនសុកស្រីណិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត